สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Miracle of Mindfulness An Introduction to the Practice of Meditation เป็นงานเขียนแนวคู่มือปฏิบัติธรรมและการภาวนาจากทิชนัทฮันพระภิกษุเซนและนักสันติภาพชาวเวียดนามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายสมาธิในฐานะแนวคิดนามธรรมแต่เสนอการฝึกสติให้เชื่อมกับชีวิตประจำวันโดยตรงเช่นการหายใจการเดินการล้างจานการรับโทรศัพท์หรือการกินอาหารจุดประสงค์หลักคือพาผู้อ่านกลับมารับรู้ปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่โดยไม่ตัดขาดจากโลกแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างตื่นรู้และไม่ตัดสินหนังสือจึงเป็นทั้งคำแนะนำเชิงปฏิบัติและการชี้ให้เห็นกรอบคิดทางพุทธศาสนาเรื่องความไม่เที่ยงความพึ่งพาอาศัยกันความกรุณาเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีพื้นฐานด้านสมาธิอยู่แล้วเพราะภาษาที่ใช้เรียบง่ายอ่อนโยนและตรงไปที่ประสบการณ์จริงๆของมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสติในฐานะการกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหนีความจริงแก่นของหนังสือคือการนิยามสติว่าเป็นความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างเต็มที่หนังสือย้ำว่าความสงบและความสุขไม่ได้รออยู่ในอนาคตและไม่สามารถดึงมาจากการหมกมุ่นกับอดีตได้แต่เกิดจากการรับรู้ปัจจุบันขณะอย่างไม่วอกแวกแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนสมาธิจากการเป็นกิจกรรมเฉพาะเวลามาเป็นท่าทีต่อชีวิตทั้งวันผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกสอนให้ปฏิเสธงานบ้านงานรับผิดชอบหรือความยุ่งยากแต่ถูกชวนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือพื้นที่ฝึกสติได้จริงการวางกรอบแบบนี้ทำให้หนังสือมีพลังเชิงปฏิบัติสูงเพราะเป็นการย้ายจุดฝึกจากห้องสมาธิไปสู่ชีวิตจริงๆและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องลึกลับหากเป็นการหัดกลับมาอยู่กับสิ่งตรงหน้าอย่างซื่อสัตย์ประเด็น2ลมหายใจเป็นเครื่องมือหลักในการพากลับสู่ความนิ่งหนังสือให้ความสำคัญกับการรู้ลมหายใจในฐานะจุดยึดของสติอย่างชัดเจนเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนอยู่กับตัวเสมอและสามารถใช้เป็นทางกลับมาสู่ปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเงื่อนไขพิเศษการเน้นลมหายใจทำให้การฝึกสติไม่ซับซ้อนเกินไปผู้เริ่มต้นจึงเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันก็ลึกพอสำหรับการฝึกต่อเนื่องเพราะเมื่อสังเกตลมหายใจอย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มช้าลงและเห็นความฟุ้งซ่านของตนเองชัดขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคหายใจแต่เสนอการใช้ลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกายใจและการรับรู้ในแต่ละขณะจุดเด่นคือความเรียบง่ายที่ไม่ลดทอนความหมายทางกลับกันยิ่งทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนสภาพใจไม่ได้เริ่มจากความพยายามควบคุมความคิดมากเกินไปแต่เริ่มจากการรับรู้อย่างอ่อนโยนและสม่ำเสมอผ่านลมหายใจประเด็น3กิจวัตรประจำวันถูกยกระดับเป็นพื้นที่ฝึกสมาธิหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการทำให้กิจกรรมธรรมดากลายเป็นการปฏิบัติสติทิชนัทฮันยกตัวอย่างการล้างจานกินข้าวดื่มชาเดินหรือรับโทรศัพท์เพื่อชี้ว่าความรู้สึกตัวไม่จำเป็นต้องเกิดเฉพาะเมื่อเรานั่งเงียบเท่านั้นแต่สามารถเกิดในทุกช่วงของวันได้เมื่อเราไม่ทำสิ่งใดแบบรีบเร่งหรือทำไปโดยอัตโนมัติแนวคิดนี้มีความหมายมากในเชิงจิตวิทยาและชีวิตประจำวันเพราะมันลดช่องว่างระหว่างธรรมะกับงานจริงของชีวิตผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องรอเวลาว่างเป็นพิเศษเพื่อฝึกใจสามารถฝึกได้ในขณะกำลังทำหน้าที่อยู่วิธีคิดนี้ยังช่วยลดความเครียดจากการแบ่งชีวิตเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์กับส่วนสามัญเพราะหนังสือมองว่าคุณภาพของจิตใจสามารถปรากฏในงานเล็กที่สุดได้หากเราทำมันอย่างรู้ตัวประเด็น4ความเข้าใจเรื่องอนิจจังพึ่งพาอาศัยกันและกรุณาเป็นฐานของการหลุดพ้นนอกจากการฝึกสติในเชิงเทคนิคหนังสือยังแตะกรอบคิดทางพุทธศาสนาที่ลึกขึ้นเช่นความไม่เที่ยงความพึ่งพาอาศัยกันและความกรุณาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นทฤษฎีลอยๆแต่เป็นวิธีมองโลกที่ช่วยให้ใจพ้นจากมุมมองคับแคบการพิจารณาว่าทุกสิ่งไม่คงที่ทำให้ผู้อ่านลดการยึดติดกับความสำเร็จความล้มเหลวหรืออารมณ์ชั่วคราวขณะเดียวกันการเห็นว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อผู้อื่นและต่อตัวเองมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้จำกัดเป้าหมายไว้ที่ความสงบส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ชี้ว่าความกรุณาเป็นผลต่อเนื่องของการเห็นความจริงอย่างแจ่มชัดกล่าวอีกแบบคือสติไม่ได้จบที่การสงบแต่พาไปสู่การเข้าใจโลกและสัมพันธ์กับโลกอย่างอ่อนโยนกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนที่สั้นชัดและเป็นมิตรทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายแต่ไม่ตื้นโครงสร้างของหนังสือเป็นชุดข้อเขียนสั้นและตัวอย่างปฏิบัติที่อ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่กดดันผู้อ่านลักษณะนี้เป็นจุดแข็งเพราะสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนให้กลับมารับรู้ทีละขณะไม่เร่งรีบและไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นภาษาในเล่มสุภาพอบอุ่นและชวนคิดมากกว่าชวนเชื่อทำให้ผู้อ่านทั้งสายธรรมะและผู้สนใจการพัฒนาตนสามารถเข้าถึงได้แม้บางส่วนจะมีรากทางพุทธศาสนาที่ชัดเจน แต่หนังสือยังรักษาความเป็นคู่มือปฏิบัติที่ใช้ได้กว้างเพราะเน้นประสบการณ์ตรงมากกว่าการถกเถียงเชิงอภิปรัชญาโครงสร้างแบบนี้ยังช่วยให้การทบทวนซ้ำไม่กลายเป็นจุดอ่อนแต่กลายเป็นกลไกการฝึกเพราะหลักสติจำเป็นต้องได้ยินซ้ำเห็นซ้ำและทำซ้ำจนเกิดความคุ้นเคยในชีวิตจริงๆโดยสรุป The Miracle of Mindfulness เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการภาวนาในรูปแบบที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นกับสมาธิหรือผู้ที่ฝึกอยู่แล้วแต่ต้องการกรอบคิดที่เรียบง่ายและมั่นคงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ด้านพร้อมกันด้านแรกคือเชิงปฏิบัติเพราะสอนให้ใช้ลมหายใจงานบ้านการกินการเดินเป็นเครื่องมือฝึกสติได้ทันทีด้านที่2คือเชิงความเข้าใจเพราะเชื่อมสติกับความไม่เที่ยงความพึ่งพาอาศัยกันและความกรุณาอย่างเป็นระบบจึงไม่ใช่แค่คู่มือผ่อนคลายแต่เป็นงานที่ช่วยปรับวิธีมองชีวิตหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือสมาธิหลายเล่มตรงที่ไม่แยกธรรมะออกจากกิจวัตรและไม่ทำให้การฝึกดูยากหรือไกลตัวความเรียบง่ายของภาษาและตัวอย่างกลับเป็นจุดที่ทำให้แนวคิดลึกซึ้งเข้าถึงได้ง่ายนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังคงเป็นงานคลาสสิกในหมวดสติและการภาวนาหากคุณต้องการสนับสนุน Teach Hard Hand คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่